الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بزنا بيك كوب نعمتلار بلان نعمتلان درب ترا هم شوشو بيرغان الله تعالى نعمتلارن صاني باشلاسان بزانا صانا بترا علمي بز شلائم الله تعالى شوشو سوزلارن دليلة بز النحل سورة 18 شالة دليتا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها دي Allah'ın nimetlerini de sana başlasağız, ana sana bitirip bulmaydı. Şuşu, en zor nimetlerinin birisi bulup dura, şuşu kişilik dünyasına Kur'an indirilir. Allah subhanahu wa ta'ala şuşu Kur'an'da toplağan işe gitip, kişi şuşu dünyada dürüst etip yaşay ala. Ol bizge şuşu dünyanın kullanması, Rusça etsegini instruksiyi. Şuşu Kur'an bilen yaşasak, biz Turu yolda hidayette bulaşaq biz. Ham indi şuşu dünyada da, ham ahiret turmuşunda da, bahat ham saadetke erişeşek biz indi. Eğer de indi toyplavuz iken şu Kur'an yolundan indi, biz hasrette, burşu maşaqatta bulaşaq biz indi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ite İsra suresi 9. ayetinde İnne hazel Kur'an yehdi lilletihiye akvan. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا دي شو القرآن دي إن درس هدايتك كندروش إن درس هدايتن على باروش كتاب دي همين شاطلندر دي كم من نرنا دي كم نردي شو القرآن إيمان كتردلر عنهم بلن يشادلر إزجي عملر قلدلر دي علارنا إن زور Әжір сауап білен шатландырды, яғни жәннәт білен. Әгер де біз шушы хидеяттен, туру юлдан барабыз екен, шушы Құран-ы Кәрімні оқып, аның турында фикірләп, ғамәл қылып, бізні Аллах тәлі жәннәтке кіртәшек. Хәм шулай ғыны бұл дүниада да бәқіт сағадетті ешетәшек. Шулай Құран-ы Кәрімді, әгер де аны оқысақ, фикірләсе, ғамәл қылса, Аллахның рахметіне ерішәшек біз. Аңыз шифа берешек көп кенә біздің ауыртуларымызға, бигерек те қалып шерлерінен шифаландырушы. Хам инде шулайық тән шерлерінен шифаландырушы инде. Нашушы Құран-ы Кәрімнің ин ұлық бір сүресі бар. Бұл Фатиха сүресі инде. Бұны көбі біз ішіте, көбі біз яттан біле. Көбі бізген түгілей мұсылманлар бітінісі Фатиха сүрәсенең яттан беләләр, чөнки кичкенәдән кемсенер әбисе өйрәткән, яки әнисе өйрәткән инде. Бик әс кеше кем инде Фатиха сүрәсен белми инде. Бигрәк тә намаз укыган кеше Фатиха сүрәсен белергә тиеш, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи сәлләм әйтте. Бухари һәм Муслим җинтында килә торган сахих хадистә: "Ла салата лиман лам якра би фатхатил китаб" ди. Кешенең дә Намазы дұрыс түгелді, әгер дәрі шушы Фатиха сүрәсін ұқымаса дей. Бұ шылай көрсәтіп тұра шушы Фатиха сүрәсі нені зұр дәрәжеде, нені ұлық сүрә болуын. Шушы сүрәні ұқымын біз екен, лақта бізнің намазыбызны қабыл етмей. Бұ бік зұр әхәмиетке е, бұтан бір нені андай сүрәді ең, лақтар қабыл етмейм деген намазыны. Әгер дәйінденде кімнің қатыры бік нашар екен енді ғалимлар Алимнат ва пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аллаһны зикр итсин дип инде, әгәр дә Фатиханы яттан белми икән. Ә кемнәр инде Фатиханы белә торбаны укымый икән инде намазында, аның намазын кабул булмый. Кабул итмә Аллаһ субхана ва тааля. Амин менә шушы Фатиха сүрәсене бик күп исемнәре бар. Иң беренчесе Фатихатул китаб, ягъни китапны ачучы без белә без Куръанны ачсак, иң беренче Куръанны ачып җибәрә менә шушы Фатиха сүрәсе. Шуңа күрә дә аңа шундый китапны ачучы дигән исем биргәннәр. Һәм икенче исеме Уммул Куръан, Куръанның анасы. Ни өчен шуңа аңа шундый исем биргәннәр? Чөнки Фатиха сүрәсе менә шу 7 аятта кыскача бөтен Куръанның мәгънәсен үз эченә алган. Куръанны кыскача аны беләсебез килә икән инде. Нәрсә турында бара? Нәшүше 7 аятны оқып біле алабыз. Бітті қысқаша мағынасы шушы Фатиха сүрәсін өз ішін алған енді. Біріншіден ол мақсаты шушы Құранның шулай Фатиха сүрәсенең, ул Аллаһ Тәгаләне зурлау, мактау һәм бер үзе генә гыйбадәткә лаеклы илаһ икәнен тану. Икенче максаты Аллаһның исем сыйфатларына иман. Өченче максаты Аллаһтан рәхмәте турында сөйләү, аның рәхимлеге турында. Дүртенче максаты Аллаһ Тәгалә кайтачак без, аның каршына басачак без, хисап кылыначак без. Һәм бишенчесе Лә иләһә илләллаһны мәгънәсен тану. Лә иләһә илләллаһ, ягъни Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы һич бер илаһи зат юк дигәнен тану. Бу ияке нәбуду ва ияке настаин дигән аятта күренә. Һәм алтынчысы инде дуа, Аллаһ Тәгаләдән дуада булу, Аллаһтан сорау. Шушы юлда, шушы ислам илендә яшәргә, хидаяттан туры юлда булырга. Һәм инде адаш дуа кылу, менә шул 7-нче максаты инде адашмаучылардан булу, туры юлдан бару. Шул күрсәтә. Менә шушы Коранда да менә шушы 7 максат үз ичен алган. Төрле вакытта төрлечә килеп, безгә шушы 7 төп максатны аңлата Коръани Кәрим. Һәм Фатиха сүрәсе дә нашушыны сыйдырган үзенә, бите җиде шушы максатында, һәм шуңа күрә Коръәннең анасы дип аталган. Һәм өченче исеме Рукия. Рукия, араб теленә тәрҗемә иткәндә, ул эшкерүче, инде эшкерәбез берәр авыртуларыбыз булса, сихер булса, күз тие булса, шушы Фатиха сүрәсен укып, без эшкерәбез. Шуңа күрә менә шу эшкерүче дигән, ягъни Рукия дигән исем бирелгән. Һәм шулай ук шафи, ягъни шифаландыручы, шушы Фатиха сүрәсен, әгәр дә бер авыртуларыбыз бар икән, күп итеп укыйбыз икән, аның белән фикерлибез икән, гамәл кылабыз икән, Аллаһ Тәгалә шушы сәбәпче итәчәк безнең шифалануыбызга. Һәм сәбъа мәсәни дигән исеме, 7 тапкыр кабатланучы, безнең беләбез Фатиха сүрәсе 7 аяттан тора, һәм 7 шуңа күрә сәбъа мәсәни 7 тапкыр укылучы, кабатлаучы. Менә шушы кайбер Фатиха сүрәсенең исемнәре бик күп исемнәргә лаек, шулай күрсәтә шушының фазиләте турында шушы сүрәнең инде. Һәм шушы Фатиха сүрәсенең без мәгънәләрен белергә тиешбез, төшенергә тиешбез, чөнки һәр вакыт намазда укыйбыз. Менә шушы намазда укыганда да шушы мәгънәләрен уйлап, фикерләп, аңа төшенеп укырга без тырышырга кирәк. Чөнки әгәр дә шушыларга фикерләмәсәк аятларны, нәрсә укыйбыз без, нәрсә турында сүз бара, безнең хушуклыгыбыз булмый. Ә хушуклык намазда ул иң беренче максат, намазыбызны хушуклык белән уку. Чөнки җансыз тән булмаган кебек хушуксыз намаз булмый. Нәбит кешенең җаны бар, әгәр дә тәннән җан чыга икән, ул тән мәйткә әйләнә. Һәм шулай ук намазыбыздан хушуклык китә икән, инде мәйт кебек булачак безнең намазыбыз. Аңкыр Алла сакласын, теге бер сәбәп була ала безнең намазларыбызның кабул булмауына да. Хушуклык булмай. Шуңа күрә тырышырга кирәк безгә намазыбызда хушуклык булдырырга. Менә шушы укыган аятларыбызны фикерләргә һәм менә монда кыскача гына инде сөйләп китәсебез килә. Менә шушының кыскача гына мәгънәсе ким дигәндә намазыбызда укыганда нәрсә укыганыбызны белер өчен һәм шушы аятларны мәгънәләренә төшенеп, фикерләп тормышыбызда кулланырга, гамәл кылырга шушы аятлар белән инде. Иң беренче инде шушы Фатиха сүрәсен укый башлар алдыннан без Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз. Аузу биллаһи минәш шайтаны раҗим дип әйтәбез. Чөнки Аллаһ Субхана Тәгалә Коръани Кәрим Нәхл сүрәсенең 98-нче аятында әйтә: "Фәизә караътал Коръана фәстәгъиз биллаһи минәш шайтаны раҗим" ди. Әгәр дә ди Коръан укый башласагыз ди, Аллаһ Тәгаләгә сыйыныгыз ди, таш белән атып шайтан таш белән атып кулган шайтаннан ди. Әуз билләһи мин шайтаны ваҗим. Яни Аллаһ тәлән ярдәм сорыйбыз, сыйыну сорыйбыз, таш белән атып кулган шайтаннан. Әузу дигән мәгънәсе ул Аллаһ тәгаләдән ярдәм сорау, саклану сорау Аллаһ тәгаләдән. Ни өчен без саклану, яклау сорыйбыз Аллаһ тәгаләдән? Чөнки менә шушы олуг Аллаһның сүзләрен укый башлаганда безгә шайтан вәсвәсәләрен кылачак. Безне шушы хәерле эштән кырыга җибәрмәкче була, безне укытырга теләми, төрле-төрле фикерләр кертергә мөмкин, чөнки шайтан ул һәрбер шайтанның мәгънәсе һәрбер хәерлелектән ерагайтылган нәрсә шайтан була. Бите нашарлыкка өндәүче, нашарлыкка чакыручы, гынахка этерүче, этәрүче ул шайтан дип атала. Һәм раджим ул таш белән атып кубылган. Ни өчен шулай дип әйтәләрме? Без митинне беләбез. Шайтаннар Алла Тәгалә фәрештәләргә үз әмерен әйткәч, фәрештәләр бер-берсенә әйткәндә, шайтаннар күккә менәләр тыңларга менә шушы Аллаһның әмерләрен. Һәм ине фәрештәләр таш белән атып кубалар шайтаннарны. Менә шушы сәбәп булып тора, шул раджим таш белән атылып кулган шайтаннан Аллаһ Тәгаләдән сыйыну саклау сорыйбыз. Һәм инде бездә дә Коранны укыганда түгел, гомумән төрле шөбһәтләр, шик шөбһәләр кергәндә, вәсвәсә кылганда шайтан безгә әйтергә кирәк: "Аузу биллаһи минә шайтан раджим". Аллаһ Тәгаләдән сыйыну һәм саклау сорыйм шушы шайтаннан дим. Һәм гомумән Аллаһ Тәгаләдән без һәр вакыт саклану, сыйыну сорарга тиешбез Аллаһ Тәгаләдән җин бузуклыклардан. Хәзер көндә бит бузуклыклар бик күп. Һәм һәр даим Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк безгә. Сакласын ие безнең иманыбызны, калбыбызны шөбһәләрдән, төрле-төрле фикерләрдән, фитнәләрдән. Һәм بسم الله الرحمن الرحيم دي بس قرآن اوقي باشلي بس بسم الله ديگان سوز بو استعانة يعني اللهتان يردان سري بس بسم الله يعني شوشو اللهنا ان كوركم ان اولوق اسمي الله يعني إله يعني غيبادتك لايقلو ذات إله شوشو تامردان آلانا الله Аллаһның иң улык исеме. Шушы исеме белән без тәвәссүл кылабыз Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз. Чөнки без беләбез, Аллаһның исем сыйфатлары белән тәвәссүл кылырга ярый. Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатларына, Аллаһның күркәм исемнәре, сыйфатлары белән ярдәм сорарга ярый Аллаһ Тәгаләдән. Һәм без менә шушы иң күркәм, иң улык исеме белән Аллаһтан ярдәм сорыйбыз. Бисмиллаһир рахманир рахим. Рахимлек һәм шәфкатьле Аллаһ исеме белән синнән ярдәм сорыйм шушы Коръанны укырга. Чөнки без беләбез, әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм итмәсә, без бер нәрсә дә эшли алмыйбыз. Һәм иң зур ярдәм кирәк менә шушы гыйбадәт кылганда. Чөнки гыйбадәт кылу иң авыр гамәлләрнең берсе. Ни өчен дигәндә, дөньядагы иң каты шайтанның безгә бүтек күшем куя, безгә гыйбадат кылмас, Аллаһны зикер итмәскә. Чөнки Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирде, мин алаштырачакмын дип. Кешеләрне, адам балаларын шушы хәерлектән ярагайтам диде. Без шуңа күрә менә шу Коръанны укканда Аллаһтан ярдәм сорыйбыз. Шушы тиешенчә дөрес итеп Коръанны укырга, фикерләргә аның белән ярдәм кылырга. Һәм шулай бисмилла Аллаһның исеме белән ярдәм сорап без һәр эшебездә дә башларга тиешбез. Ашаганда да бисмилла әйтеп, игә кергәндә бисмилла әйтеп керергә тиешбез. Гомумән, әгәр дә хәерлелек, бәрәкәт тилибез икән шушы эшебездә, без Аллаһ Тәгаләдән ярдәм, бәрәкәт сорарга тиешбез. Шушы Аллаһның исеме белән без Аллаһ Тәгаләдән шушы эшебездә ярдәм белән бәрәкәт сорыйбыз. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә шушы эшебездә бәрәкәт бирә икән, без аның бик зур татлы нәтиҗәләрен, җимешләрен күрәчәкбез. Ар-Рахман, ягъни рахимле. Менә бу Ар-Рахман, рахимле бу дөньяда барлык махлуқларга да рахимле Алла Субхана ва Тааля. Барлык махлуқларга да шушы җир шарында булган. Сымал хайваннар, бұл сымал кәфірлер, имансызлар, мұсылманлар, бүтінсі де кірі, бүтінсі де рахимлі ол Аллах та бұл дүниеде. Чүнке біз көрәбіз бұл дүниеде. Аллахқа иман кетірген кішілерді яши, Аллахқа иман кетірмеген атеистлар дейік, мүшриклер, бүтін түрлі кәфірлер яшилер. Аллах та аларға да рахимлі, алар да ашы, іші, рахат тұрмыш кешіреймі, қайбірлері бай тұрмышта яшилер. Аллах Тәалә бүтінсенә дә бу дөньяда рәхимле. Ә менә рәхим инде шушы рәхимлелек бары тик хас булачак кыямәт көнендә мөэмин мусламаннарга гына. Монда инде ар-рахман Аллаһның шушы рәхимлеге бары тик хас булачак мөэмин мусламаннарга. Ким аның әмирләрен үтәде, шушы Куръани Кәримне укып, аның белән фикерләп, тормышка тормышта яшәде шушы Аллаһның Құр'әні білен, һәм пайғамбарының сүннәті білен, бір өзіне генә ғибадат қылып, Аллаһ Тәғала дженнәткә кертәчәк, аның рәхмәтенә ирешәчәк. Ә кем инде шушы хакыйкаттан, һидаяттан инде бүтән юл сайлады икән, Аллаһ юлын сайламады, Құр'ән һәм сүннәт юлын инде, Аллаһ Тәғаланың аңа рәхмәте булмаячак, ул җәһәннәмгә кирәчәк, Аллаһның газабында булачак инде. Құр'ән менә бу безне итәрә гамәл кылырга. Изгилекләр кылырга, Аллаһ Тәгалә гыйбадат кылырга. Аллаһның әмирләрен үтәргә. Һәм шулай ук менә бу Аллаһның рәхимлеге шулай ук бик зур файда бирә безгә. Ул Аллаһ Тәгаләдән аның рәхмәтенә өмид итү. Ярдәйне без аны тулып хата эшләсәк инде, Аллаһ Тәгаләнең шушы Ар-Рахмани Ар-Рахим дигән сыйфатын искә төшерәбез. Бу Аллаһның бер исем сыйфаты, ул рәхимлелек. Аллаһ Тәгаләгә тәүбәгә килергә, хата кимчелекләрен гафу итүгә сорарга Аллаһ Тәгаләдән. Шуаят безне итәрә тәүбәгә килергә, әгәр дә без гынаһ кылса. Һәм беренче аят башлана безнең Әлхәмдүлилләһи Раббил Аләмин дип. Әлхәмд ул Аллаһ Тәгаләгә Хәмид сәнә, Аллаһны мактарга, аның бөтен нигъмәтләре өчен. Раббил Аләмин шушы әлемнәрнең тәрбия кылучы. Аллаһ субхана ва тааля шушы җир шарын барлыкка китерде, шушы кешелек дөньясына хезмәт итер өчен, һәм шушы дөнья тагы бөтен мәхлуклары кешелеккә, кешелек дөньясына хезмәт кыла. Ә бу кояшны гына карасаң, үз вакытында чыга, үз вакытында бата, үзенең җылы нурларын бирә. Шы жылы нурлары белән кояшның төрле җимешләр үсә. Үз вакыты җиткә шифалы яңгырларын яудыра Аллаһ Тәгаля, шулай ук төрле тәмле җиләк җимешләр бирә Аллаһ Субхана Тәгаля, шушы шифалы яңгыр сәбәпле. Һәм башка төрле күп нигъмәтләр белән биреп, үз вакытына җил давылын да җибәрә, ул яшенле яңгырын җибәрә, төрле-төрле хауф-хәтерләрен дә бирә кешеләр әзерә. Уйлансыннар өчен инде. Шушы бите галәмнәрне Аллаһ Тәгалә идарә итеп тәрбияләп тора. Бик зур ниғмәтләр бирәм безгә. Һәм без менә шушы ниғмәтләре өчен аны мактарга, олугларга, аңа хәмид сәнәләр әйтергә тиешбез. Шөкер итәргә тиешбез. Аллаһ субхана ва тааля. Алхамдулилла дигәргә тиешбез. Һәрбер ашаган ризыгыбыздан соң, ишкән суыбыздан соң. Аның бирген нинди генә ниғмәте булмасын, нинди генә рәхәтлек кичермәсен, алхамдулилла Аллаһ Тәгалә бирде шушы ниғмәтне. Аллаһ Тәгалә генә шушы барлыкка китергән шушы ниғмәтне дип Аллаһ Тәгаләгә шөкер һәм сәнәләр әйтергә тиешбез. Тел белән генә түгел, һәм гамәлләребез белән дә әйтергә тиешбез. Изгелекләр кылып, иң яхшы инде шушы шөкер тел белән әйтү, Аллаһ Тәгаләне мактау. Һәр берне нигенә изгелек, нигъмәт килмәсен, без аны телебез белән белдердергә тиеш булна. Бу Аллаһ Тәгаләдән. Моны Аллаһ Тәгалә бирә дип. Һәм инде ниш тән әгъзалары белән үтибез, гамәл кылып, изгелекләр кылып, Аллаһ Тәгалә риза була торган гамәлләр кылып, Аллаһ Тәгалә риза була торган сүзләр әйтеп, Аллаһ Тәгалә шатландыра торган гамәлләр кылып, без шушы шөкер һәм сәнәләр әйтергә тиешбез. Шушы була Аллаһ Тәгалә мактау Шушы Аллаһ Тәгалә генә шушы дөньяны барлыкка китерде. Аллаһ Тәгалә шушы дөнья белән генә идарә итә. Шуның өчен инде без Аллаһтан мактарга тиешбез. Алхамдулилла Роббил аламин. Шулай ук дәлил булып тора шушы галәмнәрне юктан бар кылучы Аллаһ Таала икәненә. Бу атеистларга, Аллаһка ышанмаучыларга дәлил булып тора. Шу галәмнәрне юктан бар кылучы ул Аллаһ Таала. Ул гына идарә итә шушы җир шары белән, шушы барлык планеталар белән, барлык галактика белән Аллаһ Таала идарә итүче. Барлык мактаулар барлык улуклаулар Аллаһ Тәгаләгә хас. Мәлик яумиддин кыямат көненең патшасы. Алла субхана ва тааля шушы җир шарын безне сынау өчен җибәрде, шушы җир шарына кешелек дөньясын. Һәм инде уктан гына җибәрмәде, нәр максат белән җибәрде. Иң олуг, иң зур максат инде кешелек дөньясында вана халяктул джинна вал инса илля лиябудун. Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә яраттым. Безнең менә шушы дөнья җиребездә яшәүнең төп максаты ул Аллаһ Таала гыйбадәт кылу, аның үткәннәрен, кушканнарын эшләү, тыелганнарыннан тыелу, бер үзенә генә гыйбадәт кылу. Һәм кеше инде шулай ихтиярлык бирелгән, сайлый ничек яшәргә гыйбадәт кылып яши әле инде һәм бүтән төрле, бүтән илаһларга гыйбадәт кылып яши ала. Ләкин инде онытмасын инде ничек кенә яшәмәсен, ул Аллаһка кайтачак, Аллаһ Тәгалә каршында җавапка тартылачак. Менә шушы Мәлик яумиддиндә безне иман китерергә куша шушы кыямәт көненә, хисап көненә. Без ничек кенә яшәмәсәк тә, без Аллаһка кайтачакбыз, аңа хисап аның каршына басып хисап алыначак бездән. Чөнки кыямәт көне хак, менә шушы аятта әйтә, Мәлик яумиддин кыямәт көненең патшасы. Без Аллаһ Тәгаләне каршына басып, менә бу дөньяда без нәрсә эшләдек, аңа бер үзенә генә гыйбадәт кылдыкмы? Хәләл ризыклар гына ашадыкмы? Изгелекләр кылдыкмы? Аллаһ Тәгалә ачуын чыгара торган, ул риза булмаган гамәлләр, сүзләр сөйләмәдек, эшләмәдекме? Һәм ул иң гадел хөкем итүче. Бер кешедә калмаячак, бөтен кешедән хөкем итләчәк Аллаһ Тәгаләгә каршында. Ул шушы көннең хуҗасы булачак. Бөтенебез дә хисапка, язага тартылачак без шул көнне инде. Һәм бу безне куркыта шушы аят. Аллаһ Тәгаләгә кайтачагыбыз бар. Бирәк гынах эшләргә телибез икән, Аллаһның әмереннән чыгарга телибез икән, шушы Мәлик яумиддин туктале. Аллаһ Тәгаләгә каршына бит кайтасы бар. Мине хисап алачак. Язасын бирәчәк дип шушы аятны искә төшереп, без үзебезне тотып калабыз гынахлардан. Һәм шулай кайгырмаска тәрә, әгәр дә бер зулымлык, әшәке кешеләрне күрәбез икән, аларга нәсихәтлисең, аларны үгетлисең, алар тыңламыйлар бәрі шушы Аллаһка гыйбадәт кылмыйчы, бузыклык тормышында яшәүләрен дәвам итәләр икән, без бәрібер шушының белән куркытабыз аларны, Аллаһ Тәгаләгә кайтачаксыз. Аллаһ Тәгалә җазасын алачакбыз, алачаксыз дип аларга әйтәбез. Һәм шулай үзебездә дә күпмедер тынычлык табабыз. Чөнки бәрібір мәңгелеккә бармаячак боларның бузыклыклары, Аллаһ Тәгалә кайтып аларның, Аллаһ Тәгалә кайтып Аллаһның җазасын, азабын алачаклар дип. Чөнки менә күп вакытта күңелебез төшә хәзерге көндә начар кешеләрне күреп, ничек соң була, ничек күпме дәвам итер боларның зөлемлыгы дип. Аллаһка кайтачаклар, Аллаһ Тәгалә үз газабын бирәчәк, аның өчен борчылачлы юк. Безнең өстә инде ул нәсихәтләү, үгетләү генә тора инде. Шушы көндә бай булсынмы ул, хәерче булсынмы ул, кара тәнле булсынмы, ак тәнле булсынмы, бөтенесе дә шушы кыямәт көне кайтачак, Аллаһ Тәгалә каршына басып, хисап кылыначак. Иякә нәбуду ва иякә нәстәгыйн, бер үзеңә генә гыйбадәт кылабыз, үзеңнән генә ярдәм сорыйбыз. Без әйтеп киттек, Аллаһ шушы кешене, кешеләр шушы дөньяда яши бер Аллаһның үзенә генә гыйбадәт кылыр өчен дидек. На шушы аят безгә тагын да дәлилли ныгыта, на шушы гыйбадәтләребез Аллаһның бер үзенә генә юнәлгән булырга тиеш, ягъни ихлас булырга тиеш, саф, чиста. Һәм ярдәм сораганда да иң беренче Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешбез. Шушы гыйбадәт кылып булмый Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм итмәсә. Ғүмімен тұрмышта яшарға ярдәм итмәсе бізге Аллаһ Тәғәлә. Не бу бізге дәлил булып тора, біз барлық ғибадәтләребезне, итәғәтләребезне ихластан Аллаһка гына юнәлтергә тиешбез. Әгәр дә шулай булмаса, шушы аятка капма-каршы килгән булабыз. Чөнки без күрәбез шушы дөньяда үзен мусульман санап йөргән шушы Фатиха сүрәсенең көненә бик күп тапкырлап укыган кеше Аллаһ белән бер рәттән бүтән илаһларга да гыйбадәт кыла. Хәзер мусульманнар дөньясында, мусульман илләрендә шундый таралган Аллаһ белән бер рәттән каберлекләргә гыйбадәт кылалар. Бер кеше үлеп китә дә, бер таккалы кеше мәсәлән, изге гамәлләр күп кылучы һәм үлә дә инде кешеләр шуның каберлегенә барып гыйбадәт кыла башлар. Бу заманында бик яхшы таквалы изге кеше иде дип, ул Аллаһка якындыр инде. Шул кешегә барып, аннан дуа сорый башлыйлар. Шул кабердә яткан кеше ризалыгы өчен корбан чалалар. Шул кешедән барып, ярдәм сорыйлар. Төрле кайгы-хәсрәтләрен шуңа сөйләр, мен балам юк дип, балам бирсәң иде дип, чөнки син бик изге кешең, Аллаһка якын кешең дип. Аны бит бер кеше дә белмей, чынлыкта ул калебендә нинди булганын, бәлки ул анда Аллаһның газабында ятадыр. Без бит белә алмыйбыз аны бер ничек тә. Калебендә нәрсә булган өчен. Ә менә шушы аятны укып та, шушы мусульман дип санаучы кеше үзенең шушы аяткә каршы килә. Үзе укый ул ияка на'буду ияка настаин ди, сиңа гына гыйбадәт кылам, синдән генә ярдәм сорыйм ди. Ләкин шуның каршысын үти. Аллаһка гына гыйбадәт кылмый, бүтән илаһкә дә гыйбадәт кыла, бүтән илаһтан да ярдәм сорый. Шулай ук бар гороскопларга табынучы, төрле хорафатларгә табынучы кешеләр, илаһлар бит инде бик күп. Һәм шуңа күрә безгә ихтибарлы булырга кирәк. Әгәр дә шу шаятны әйтте икән, яки нәрсәдән, без ихластан Аллаһка гына гыйбадәт кылырга тиешбез, бүтән беркемгә дә түгел. Берәр кеше килә икән, шундый шулай итеп гыйбадәт кылырга кирәк, без итәргә уйларга тиеш. Мин Аллаһ ризалыгы өчен генә Аллаһка гына гыйбадәт кыламмы, бу аяткә каршы килмимме дип. Аллаһтан гына ярдәм сорыйммы, Аллаһтан гына ярдәм өмет итәмме, ләкин калбым бүтән махлуклар, бүтән илаһлар белән бәйлеме дип. Бу аят нәшүше Коранның төп максатын ирештермәкче була. Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадәт кылу. Бүтән пәйгамбәрләр килде бер максат белән Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылсыннар өчен инде. Чөнки кызганычка каршы күп мусульманнар үзен мусульманнарга санаучы кешеләр шушы аяттан тайпыла, бүтән илаһларга гыйбадәт кыла. Эхдина сыратал мустақим. Монда инде дуа. Аллаһ Тәгалә шушы сыратал мустақим туры юлдан алып барсаң дип дуа кылабыз. Шушы туры юл ул пәйгамбәрләр юлы. Менә иң соңгы пәйгамбәрбез Мухаммед саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Коръани Карим белән килде. Безгә шушы вахийне ирештерде һәм яшәп күрсәтте. Менә шушы туры юл ул ислам дине, пәйгамбәрләр юлы. Пәйгамбәрләр ул бөтенесе дә төп максат белән килде. Аллаһ тәгалә вахий шушы китаплар алып килде. Һәм иң соңгысы инде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Коръани Карим булды. Менә шушы пәйгамбәрләр юлыннан шушы пәйгамбәр Мухаммед саллаллаһу алейһи ва саллям юлыннан алып барсаң иде дип дуа кылабыз. Шушы хак ислам дине юлыннан алып барсаң иде безне ихдинас сиратал мустақим дип. Чөнки туры юл ислам дине пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Чөнки пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Коръан белән килде, безне өйрәтте шушы тормышта ничек итеп дөрес итеп яшәргә, ничек итеп Аллаһта дөрес итеп гыйбадәт кылырга, ничек итеп намаз оқырға, неше етіп зәкәт беруге, бүтінісінде үйретіп қалдырды. Кішілер білен, көршілер білен, достар білен, ғайдада нешек мұғамалат қалдырға, бүтінісін үйретіп қалдырды. Бір нәрсені де қалдырмады. Әйтмейші, барлық нәрселеріні керекті бұл тұрмыш жолында бізге үйретіп, әйтіп қалдырды. Күрәбез, біз һәр вакытта да нәшүші намазыбызда сұрайбыз Аллаһ Тәгаләдән туры юлдан алып барсаң иде, адаштырмасаң иде демине. Хидаят сорыйбыз. Чөнки хидаят ике төрлегә бүленә. Хидаяту иршад, хидаяту тәүфик. Хидаяту иршад ул кешеләрне менә шушы нәсихәтләү, вағазләү, шушы хаклық турында сөйләү. Аллаһ та Ҡур'анда шулай дип, пәйгамбәр шулай дип әйтте, шулай дип эшләде дип, шушы ислам дине хак, без Аллаһка гына ғибәдәт кылырга тиеш, без начарлыклар, гунахлардан ярак булырга тиеш кешене вағазлыйбыз. Бу һәрберебездән булдыра ала. Вағазләү, нәсихәтләү, үгетләү. Бу һидаятул иршад дип атала ине. Иршад, ягъни туры юлны күрсәтү ине. Икенче төре һидаятут тауфиқ ине. Бу хаклыкны кабул итү монсы инде Аллаһ Таала кулында инде. Без моны безнең кул астында түгел. Мә без вагазлый алабыз, үгетлый алабыз. Ләкин инде шушы хаклыкны кабул итәме юкмы, монсы бездән тормый инде. Монсы Аллаһ Тааладан. Һәм без күбебез бит якыннарыбызны шушы туры юлга хаклыкка чакырабыз. Әтиәниләребездән дә, туганнарыбызны, күршеләребезне, дусларыбызны ислам дине турында сөйлибез. Аллаһ кушканча яшәргә кирәк, харамнан тыелырга, изге гамәлләр кылырга дип. Әйе, әйе ди, ләкин кабул итми. Һәм без инде кабер ата күңелебез төшәм. Бер дөрес сөйлим бу гайбит инде, ничек кабул итми икән ди. Намын хәшәм бер шуларга кирәкми. Чөнки Аллаһ Таала кемгә тәүфикне бирә, кемгә юк, кемгә аша, кемгә юк. Без үзебез үстебездә торган бурычны ул хаклыкны ирештерергә сөйләргә тиешбез инде. Ә кабул итәме юк, мансы Аллаһ Таала үзе хөкем итәчәк инде. صراط الذي اهدنا الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين без башта Алла Тааладан сорадык име шушы туры хаклыкны шуннан соң инде шушы нигъмәтләгән хакыйкы юлдан алып барсаң идеп غير المغضوب عليهم ولا الضالين һәм алашкан һәм үзеңнең ачуың төшкән юллардан кылмасаң инде дип инде Әмнә шушы туры елны күрсәткеш, шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтеп куя монда шушы дуа кылырга куша, дөрес юлдан бармаучылар турында да, алардан безне имин кылсаң иде дип. Беренче килде гайрул мәгдуби алейхим. Кемнәр була? Аллаһның гайрул мәгдуби алейхим. Ашуы төшкән, ашуың төшкән кешеләрнең юлларыннан алып бармасаң иде безне дип дуа кылабыз. Кемнән соң Аллаһ Тәгаләнең ачуы төшкән бәндәләре ул гыйлем алып, гыйлемнәре булып гамәл кылмаучылар кеше Аллаһның ачуы төшкән бәндәләре була. Мәсәлән, кеше укый шушы исламны иренә, Коръани Кәримне укый, тәфсирләр укый, хадисләр укый, белә, гыйлем ирешә. Яки хәзрәтләр сөйли анда мәчеттә, вагазлар тыңлый, хаклык ирешә, гыйлем ирешә. Һәм шушы гыйлем белән гамәл кылмый. Мәсәлән, белә ул Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга кирәк, ләкин ул аңа гыйбадәт кылмый, тәкәбберләнә яки бүтән нәрсәләргә, мәсәлән, сихирчеләргә барырга ярамаганлыгын белә, улаларга бара, шана сүзләренә, хәмер ишергә ярамаганлыгын белә, уланы барыбер ишә. Һәм ғилеме бар, нәшушы ярамый, нәрсә ярый тұрын. Ләкин бәрібір ғаны ғамәл қылмай тұрмыш, қашырмай шушы ғилемін. Нә бұ Аллахның ашуы түшкен бәндәләр бұл айынды. Алла сақласын, біз шыңа көрі дұға сұрайбыз. Шушы хақиқи туру юлдан ғана алып барсаң иде, шушы пәйғамбәрі салла сәләм юлы, сахабылар юлыннан, һәм инде менә шушы ғилем белән ғамәл қылмайша барған кешеләр юлыннан алып бармасаң иде дип дуа кылабыз инде. Һәм валя дуалин адашучылар юлына алып бармасаң иде. Адашучылар кемнәр? Алар гыйлемсез гамәл кылучылар инде. Монсы капма каршысы инде. Тегеләрнең гыйлемнәре бар иде, ләкин гамәл кылмадылар. Монсының гыйлемнәре юк, ләкин гамәл кылдылар. Булар инде бидат әһелләре була инде. Инде ислам динендә бирән яңалык кертеп, шушы яңалык белән бидат белән гамәл кылырга чакыралар, шушы гамәл кылалар. Бу адашкан кешеләр була. Шулай Аллаһ Тәгаләне мондый кешеләрдән риза түгел. Бүген көндә дә бик күп күрәбез, диндә булмаган әйберне диндә бар дип, моны эшләргә кирәк, моңа әҗер савап була дип, безне шушы бидат әмәлләргә чакырушылар да бик күп. Бик күп. Һәм без инде берәр шундый кеше чакыра икән безне, яки үзебез берәр гыйбадәт кылырга уйлыйбыз икән, сорарга кирәк. Шушыңа Коръани Кәримдә һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сүннәтендә моңа әмер дәлил бармы шушы эшкә? Чөнки бит шушы эшне эшлим икән мин хәзер, менә шушы Аллаһның аятенә эләгәм. Алашучылардан булам, һәм Аллаһның газабы килергә мөмкин миңа дип. Шуңа күрә без сорарга тиешбез, менә бер кеше килеп әйтә икән, менә син шушы шундый-шундый сәгатьтә, шундый вакытта, мәсәлән, 5 ракат, 10 ракат намаз укырга тиешсең, шуны укысаң шундый әйбер була, шундый әйбер. Аһа, Коръәндә аят бармы шушы әмереңә? Юк. Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләмдән хадис бармы мондый? Юк. Сахабалар эшләдеме берәр нәрсә әйттеләрме алар турында? Юк. Шулай булгач, ни өчен мин моны эшләргә тиешмен? Чөнки бит мин бит Аллаһның шушы аятенә каршы киләм, адашучылардан булам. Аллаһ Таала бит каты газабын бирәчәк шушы эшемә димне. Чөнки бит безнең берәр нәрсә эшләргә теләшәк гыйлемебез булырга тиеш. Аллаһ Субхана Таала Мухаммад сүрәсенең 9-нчы аятында әйтә бит: "Фа'лам аннаху ла илаха илляллах вастагфир лизамбик" дип белди Аллаһ Таала иң беренче әмер нәрсә белди. Аллаһтан башка гыйбадәткә лайык һич бер илаһ изат юк ди. Һәм гынахларыннан тәүбә кылды. Намында Аллаһ Таала әмер итә белергә кирәк Аллаһ Тааладан башка гыйбадәткә лайык һич бер лайык изат юк ди. Аңа күрә менә бу күрсәтә безгә шушы өч юл. Шушы кешеләр менә шушы өч юл белән яшиләр шушы дөньяда. Беренчесе инде менә шушы Коръан һәм сүннәт һәм сахабалар юлыннан, шушы Пәйгамбәр сәлсәм күрсәткән юлдан баручылар име. Гыйлем алалар, шушы гыйлемнәр белән гамәл кылалар, Пәйгамбәр сәлсәм юлыннан баралар. Бу беренче төркем. Без дога кылабыз, шушында юл белән ниғмәтләндергән кешеләрнең юлыннан, безне дә шушы юлдан алып барсаң иде дип инде. Һәм инде Аллаһтан дога кылабыз, ике төрле төркем кешеләреннән безне ерак калсаң иде, ул юлга кертмәсәң иде дип. Алар кемнәр? Гыйлем алдылар һәм гамәл калдырдылар. Шушы алган гыйлемнәр белән гамәл кылмадылар. Һәм инде өченче төркем кеше инде гамәлсез, гыйлемсез гамәл кылучылар. Бу бидәәт әхәлләре инде. Диндә булмаган әйберләр диндә бардык, шуңа чакыручылар инде. Менә шушы өч юл безнең шушы тормыш юлында инде. Әгәр дә без бәхет сәгадәттә дөрес итеп Hidayətdə yaşayırsınız. Giləyəkən mənə biz şu Qur'an həm sünnət yollarından yaşar gətiyirsiniz. İlim alıb, amel qılayın. Şu vaqtda biz bu dünyada da həm ahirətdə də indi bəxət səadət qeyirişəşək biz indi. Həm nə şu şu dualarına itkəşin biz əmin deyə etib qoyabız. Rabbim bir Allah şu şu dualarıma cavab versən idi deyib indi. Həm nə şu şu Fatihə surəsindən bir kub faydalar çıxa indi. Шушы тормышыбызда кулланырга иң беренче синде Аллаһ Тәгаләне тануда үш өлешкә бүленгәнен күрсәтә инде. Мәсәлән, алхамдулиллаһ Роббил аламин Аллаһ Тәгалә менә шушы галәмнәрне идарә итүче, шушы барлык шушы галәмне барлыкка китерүче турында. Ул тәрбияләп торучы шушы җир шарын. Ар-Рахман ар-Рахим бу икенче төре Аллаһның исем сыйфатлары турында. Аллаһ Тәгалә үзенә лайыклы булган исем сыйфатлары бар аның. Һәм ул 99 исем сыйфаты бар безнең Коръанда һәм Сүннәттә китерелә. Һәм инде 3-нче Аллаһның танымының бер төре ул ияка набуду ияка настаин. Бу Аллаһның гыйбадәтләребез Аллаһның бер үзенә генә булырга тиеш. Бу Аллаһны тануның 3 әркәне дисәк була инде. Аллаһ Тәгаләне берләү шушы гыйбадәттә аның исем сыйфатларын танырга, һәм инде белергә Аллаһ Тәгалә шушы дөньяны барлыкка китерде, уларны тәрбияләп тора инде. Һәм инде менә шушы тагы файдалар, шушы бу адашкан төркемнәргә җавап бирә шушы аят. Әйтеп киткәнебезчә, шушы дөньяда 3 төркем кеше барды. Na bu ayet bilen biz eyte alabız. Bidaat ahillerine kim dinde bulmağın, evlilerinin dinde bardı bir şey kuruşalara. Kim indi ilim alıp amel kılmamışalarga şu ayetlerine getire alabız. Hem şu ayet bile biz Allah-u Teala şu şu ayette Malik-i Muddin diyen ayette kursete biz kiri kubaralaşak biz. Allah-u Teala koytaşak biz. Аның каршында хисап кылынашакбыз. Шулай безне тәрәмнә шушы ике канат белән яшәргә. Беренчесе ул өмет булса, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аллаһ Тәгалә рәхимле, шәфкатьле. Әгәр берәр Унаклабыз икән, хаталанабыз икән. Без искә төшерәбез шушы аятны Аллаһ Таала бит. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Рахимле һәм Шафкатле. Кишерәчәк минем гынахларымны дип өмет итәбез. Тәүбә кылабыз. Шу кышкылган гынахларыбызны калдырабыз. Аллаһ Таала бит Рахимле. Һәм инде икенче канатыбыз ул куркабыз Аллаһ Таала. Әгәр дә берәр гынах, бузыклык эшләргә телибез икән инде искә төшерәбез Малик Яумиддин. Аллаһның бит азабы каты, кыямәт көнендә бит әле аның каршына басып хисап кылыначак көннәр булачак дип шушы гынахтан тыйылабыз. Менә шушы ике канат белән без яшәргә тиешбез. Беренчесе өмет, Аллаһ Таала рәхимле име, гынахларыбызны кичерәчәк. Әгәр дә хаталанып, онытып гынах кылсак, без өмет итәбез, Аллаһ Таала безне кичерәчәк, гафу итәчәк. Һәм инде икенче канат ул курку, әгәр дә бер гынах эшләргә телибез икән инде, уйладык икән, исебезгә төшерәбез, Аллаһ Тааладан куркабыз, кыямәт көне бар, аңа кайтачакбыз дип. Һәм инде шулай ук итәрә безнең барлык гибадәтебез, барлык гамәлләребез ихластан булырга инде, ихласлыкка чакыра шушы сүрә. Яке набуду, яке нәстәгин, бер үзенә генә гибадәт кылырга инде. Кызганычка каршы шушы сүрәне без гомумән йөргәндә укыйбыз, намазда укыйбыз, ләкин бер дә фикерләп, бер дә уйлап карамыйбыз шушы Фатиха сүрәсенең мәгънәсе турында. Коры телдә генә телебезне генә селкетү. Шушы сүрәне укыганда бик кызганышка күпме кеше шушы Фатиха сүрәсен намазларда укый болай укый, ләкин күбесе бик күбе гамәл кылмый шушы аятлар белән. Һәм менә бу кыскача гына инде шушы төп мәгънәләре булды шушы Фатиха сүрәсенең инде. Без булдыра алганча тырышырга тиешбез үзебезнең нәфсебезне тәрбияләргә шушы аятлар белән гамәл кылырга. Шуның белән яшәргә һәм намазларыбызда укыганда шушы аятларны фикерләп, уйлап укырга кирәк. Намазыбызда хушуклык булсын өчен. Мәсәлән, Әлхәмдүлилләһи Роббил Аләмин. Аһа, Аллаһта шушы галәмнәргә барлык мактаулар, шушы халәмнәрне юктан бар кылышы. Раббыбыз Аллаһка ул дөньяны тәрбияләп тора, нигъмәтләр биреп тора. Һәм уйлыйбыз Аллаһ Таала нинди олуг зат булуына шушы галәмнәрне ничек түгәл итеп яраткан. Мактарга кирәк Аллаһ Тааланы. Бу иманыбызны куәтлей шушының махлукатларын күреп. Безне тагы да этәрә Аллаһны мактарга, шөкер әйтергә Аллаһ Таалагә. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Кайгырмаска кирәк Аллаһ Таала рәхимле һәм шәфкатьле. Ул кичерәчәк, шу изгелекләр кылып, тәүбәләргә килеп, Аллаһтан рәхмәтенә ирешәм дип уйларга менә шушы аятларны укыганда. Мәлик Яумиддин, Аллаһ Таала бит кайтасы бар минем. Күпме гынахларым бар. Гынахларны калдырырга кирәк. Бүтән ул гынахны эшләмим дип уйларга кирәк. Яке набуду, яке нәстәгин, синең үзеңә генә гыйбадәт кылабыз, үзеңнән генә ярдәм сорыйбыз дип шушы намазларыбызда уйландырырга чакыра безне. Гыйбадәтләрем Аллаһ ризалыгы өчен генә эшләнәм икән дип. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтенә муафик микән дип. Ихдина сыратал мустақим, сыратал ләзина нәмте алейһим ғайрил мәғдуби алейһим ләддалин. Шо туры юлдан гына алып барсаң иде дип, мин туры юлдан гына барамны, гыйлем белән гамәлем бергә барамы минем. Шушы адашкан һәм Аллаһның ачуы төшкән бәндәләреннән түгел микән мин дип без уйларга, фикерләргә тиешбез. Һәм әгәр дә менә шулай итеп фикерләп намазларыбызда укыйбыз икән, безнең хушуклык булачак, иманыбыз куәтләшәчәк. Һәм инде без Аллаһ Таала безгә шифа бирәчәк шу калып чирләреннән һәм тынычлыкта, бәхәттә, иминлектә яшәячәкбез шушы дөньяда. Һәм инде һич шиксез инде ахирәттә дә Аллаһ Субхана ва Таала үзенең рәхмәтенә ирештереп جنتلرگه دیرش داریشک سبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك